halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala dhageysataan barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 12-aadka bisha Abriil 2015. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinkuugu daahdahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah 7 qof oo ku dhintay qarax ururka Al-Shabaab oo maanta la beegsaday maqaayad ku taala magaalada Muqdisho.
Ma aha hotel, ma aha meel kale oo caalami ah, waa maqaayad yar oo runtii aan ahayn xarun dowladeed, aan ahayn hotel, aan ahayn wasaarad, aan ahayn xalira meel kale, laakiin dad shacab oo masaakiin ay isugu yimaadaan halkaas ayay soo dhigeen gaari ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa. Nasiib darro waxaa ku dhintay muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba galabsan.
Waxaa kaloo idin haynaa wareysiyo aanu la yeelanay ehelada dhalinyaro Soomaali Mareykan oo FB da ay ku soo oogtay dacwad ah in ay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddiga doorashada Soomaaliland oo ku dhawaaqday in doorashada guud ay Soomaaliland ka dhici doonto bisha Juun ee sanadka dambe.
Soomaali wax ku noqotay duqeynta Sacuudiga uu ka wada dalka Yemen doodii gaabnayd. Barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay barxadda hore ee maqaayad laga cunteeyo oo ku taala magaalada Muqdisho. Sidaana waxaa VOA-da u xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay inay qaadeen ilaa 4 qof oo qaraxaasi ku dhintay iyo 6 qof oo markaasi ku dhaawacmay. Maqaayadan ayaa caan ku ahayd in ay yimaadaan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda u shaqeeya. Ururka Al-Shabaab ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkan. Dhinaca kalena, dagaalka ka dhacay deegaanka Taleex ee gobolka Sool ee u dhexeeya laba beelood oo degmadaasi wada dega ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 5 kale, sida VOA-da uu xaqiijiyay Dr. Cabdikariin Axmed Diiriye. Qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkan ayaa loo qaaday dhinaca magaalada Garoowe. Xaaladda magaalada ayaa hadda degan.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa 20 sano xadhiga ku xukuntay madaxweynihii hore dalkaasi Maxamed Mursi. Maxkamadda ayaa maanta oo salaasa ah ku dhawaaqday xukunkan. Dacwadan ayaa ahayd mid lala xidhiidhiyay dhibaato loo geystay diwaadbaxayaal ka soo horjeeday xukuumaddii Mursi sanadkii 2012, kuwaasi oo ku horbannaan baxay xarunta madaxtooyada. Madaxweyne Mursi ayaa ka badbaaday xukun dil ah oo suurtagal ay ahayd in lagu xukumo. Sidoo kale waxay maxkamaddu xukuntay 12 ka mid ah madaxda ururka Ikhwaan Muslimiinka iyo taageerayaashooda.
Xeer ilaaliyayaasha dalka Talyaaniga ayaa dalbaday in xabsiga loo taxaabo 2 ka mid ah dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadka tahriibayaasha ahi ay saarnaayeen ee lagu tuunsan yahay inay iyagu markabkaasi wadeen dadkana tahriibinayeen. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goor dambe isniintii shalay ah soo xaqiijiyay in ay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka ah oo u dhashay dalka Tuniisiya iyo kaaliyihiisa oo u dhashay dalka Siriya, kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay 900 oo qof oo kasoo dhaqaaqay xeebaha Liibiya. Markabkaasi oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee masiibooyinka ay la kulmaan tahriibayaasha ayaa ilaa iyo shalay wareysiyo lala yeelanayay 72 qof ee ka badbaaday. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott, oo ay dowladdiisa sharci adag ka soo saartay qaxootiga magagalyo doonka ah, ayaa maanta magaalada Canberra uga sheegay wariyayaasha in dalalka Yurub ay u baahan yihiin inay arrinkaasi qaraar adag ka qaataan inta ay dadka dhintay badaha kula tacaali lahaayeen.
Dowladda Iiraan ayaa ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha dalka Yemen. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka, isla markaana la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaag ah. dalka Yemen waxaa toddobaadkii afraad ka socda duqeyn ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee xulifada uu Sacuudigu hoggaamiyo, kuwaasi oo beegsanaya jabhadda Xuuthiyiinta oo awood ku qabsaday qaybo badan oo dalka ka mid a. Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay magaalada Sanca maalintii shalay kadib markii diyaaradaha dagaalku ay duqeeyeen goob hubka lagu kaydiyo oo ay haysteen Xuuthiyiintu, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay in ka badan 100 qof. Dhinaca kalena, Maraykanka ayaa mid ka mid a maraakiibtiisa dagaalka ee diyaaradaha qaada u dhaqaajiyey dhinaca xeebaha dalka Yemen. Markabkana Roosevelt lagu magacaabo ayaa ku biiri doona 10 markab oo uu Maraykanku leeyahay oo halkaasi ku sugan. Saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay in la ilaaliyo maraakiibta maraysa Baabulmandab oo ah marin muhiim ah. Afhayeen oo hadlay gaashaandhigga Maraykanka ayaa beeniyey in ujeeddada maraakiibta dagaalka ee Maraykanku aanay ahayn in lagaga hortago maraakiib ay Iiraan leedahay oo laga shikisan yahay inay hub u wadaan jabhadda Xuuthiyiinta. halka dulu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, 6 kalena waa ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho afaafka hore ee makhaayadda Banooda oo ku taala kasoo horjeedka Hotel Central. qaraxan ayaa goobjoogayaasha v o a da u sheegeen inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qaraxaasi haddaba ka wareysatay afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf, ugu horeyna waxa ay weydiisay khasaarihii ugu dambeeyey ee qaraxaasi geystay.
bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan rabnaa ugu horeyn inaan taxsi u dirno muwaadiniinteena Soomaaliyeed aan waxba galabsan ee naftooda ku waayey qaraxii arxandarada ahaa ee kooxda Ugus ay ka geysteen mid ka mida maqaayadaha dadku isugu yimaadaan ku yaala degmada Xamareyn ee gobolka Banaadir, taasoo ay uga gol lahaayeen cadowga inay ku baabi'iyaan sida magacooda ku cad ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Maaha hoteel, ma ahan meel kale oo caalami ah, waa maqaayad yar oo yacni dadka ama low income-ka ay wax ka cunaan, oo runtii aan ahayn xarun dowladeed, aan ahayn hoteel, aan ahayn wasaarad, aan ahayn maxaa layidhaha meel kale, laakiin dad shacab oo masaakiin ay isugu yimaadaan. halkaas ayay soo dhigeen gaari ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa. nasiib darro waxaa ku dhintay muwaadiniin Soomaaliyeed aan waxba galabsan, ayagoo halkaasi nabada ku cunaaya qadadoodii in si arxan darro ah ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ay si yacni collective banishment ah waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo inay dadka u dhibaateeyaan. waxaa halkaas ku dhintay 6 qofood oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo aan waxba galabsan, iyo 1 qof oo ka tirsan askarta ciidamada dowladda xilligaas aan shaqo ku jirin, dharkiisa caadiga ah cad iska watay. dhaawacankii wuxuu kor u dhaafayay in ka badan 12 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo aan xiriir la lahayn ama ka tirsanayn ama shaqaalaha dowladda aan ahayn, laakiin shacaba wayna dhibeysaa marka runtii in ay muwaadin Soomaaliyeed meeshaas si kirdar ah wax ugu noqdo.
qaraxyada sidan oo kale taa waa ay soo noqnoqdeen, ma ahan kii koowaad, kii labaad, weliba waayadan aaday usoo kordhayeen. maxay hay-adaha ammaanka ugu guuleysan la'yihiin inay qaraxyada noocan oo kale ay wax ka qabtaan, maadaama la ogyahay in meel walbo dad iskugu yimaada ay bartilmaameed tahay? ugu yaraan meelaha ku dhow xarumaha dowladda ammaankooda maxay weli usii liitaan?
runtii waxaan meel kasta ka dhacaan caalamka waa wax gaari inta waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey la iska soo dhiga dareesa aan ahayn wax taktikaysan ama in badan laga soo shaqeeyey, laakiin gaari la rabo dad soo fikargada oo ah shacab oo muwaadiniin aan waxba galabsan oo loo dilaayo keliya maxaa u nooshiinay, maxaa u ganacsanaysaan, waxay kutusaysaa runtii weaknesska iyo daciifnimada ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. caalamkana meel kastay dhibaatadaas ku hayaan oo ay maxaa la yidhahda shacabka si xaqdarra ah ugu dilaan. amniga magaaladana ma aha mid wax u dhibayso, waana wax ay rabaan inay shacabka ku dhibaateeyaan. waxaanan leenahay ummadda Soomaaliyeed inay u midoobaan cadowgaas, dadka ganacsiga ku haysta goobaha ganacsigana inay ogaadaan gaadiidka hortooda lasoo dhigaayo, oo cidda wadata inay ogaadaan in baabuur aan loo dhigo. hadhow shacabka lagu dhibaateeyay naftirkeeda inaan ka baraarugno hay-adaha amniga waa arrimahaas focuskay saareen, sidaad ka warqabtaba inta la fashiliyey oo maalin kasta lasoo qabto ayaa runtii aad nabro badan ah. waad ogeedeen 2 maalmood ka hor in hay-adaha amniga ay howlgallo qorshaysan ku qaarijiyeen maxaa la yidhahdaa horjoogayaashii kooxda Ugus gobolka Shabeellaha Dhexe ugu qaarsana waxay ugu yeeri jireen amniyaadka iyo jabhaadka oo labadaas nin oo ahaa runtii dadka qeyb ka ah maskaxda dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo. marka way socdaan ka hortagii, way socdaan maxaa la yidhahdaa burburinta shabakaadkoodii, haddana dhibku wuu jiraa oo uu dhacaya. Maxaa yeelay waxa ay rabaan inay dhibaateeyaan waa shacabka, shacabka oo dhan na qoryama wataan, shacabka oo dhan waxa wa isma ilaalin karaan, amniga
waxawaa maadsan tahay. Waxaa sheegtay in weeraradan ay muujinayaan daciifnimada Al-Shabaab dad badan, laakiin waxay qabaan in sidoo kalena ay muujinayaan sida weli dowladda ay daciif u tahay oo ammaanka goobahaas oo kale aanay u xallin karin. Qaraxyadan meelaha lagu soo diyaariyaa dabcan baabuurta waxaa loo sameeyey taargooyin amba nambaro, maxaysan weli u jirin in la dabageli karo baabuurka qaraxay ama cidda iskalahayd ama sida lagu helay ama goobaha qaraxyadan lagu soo diyaariyo.
Runtii waxaasu dhan waa badanaa lasoo qabtaa gaariga qaraxay taargadiisii waan haynaa, oo hadda maanta ugu dambeeya la faragelinayaa cidda ku qoran iyo cidda iibsatay iyo cidda usoo degay iyo wuxuu dhan macluumaadkii ku aadan hay-adaha amniga way hayaan, laakiin maaha kuwo ay meediaha la wadaagayaan. Waa kuwo u baahan waxa la yihaahdo process baaris, baaristaas investigationkaas socdo. Markii la helo natiijooyinkii kama dambeyska ahaa waa oo lala wadaagi kara meediaha waa lala wadaaga, laakiin baaritaanadii kale oo hay-adaha amniga ay wadeen iyo siday waxaan ku dhaceen iyo meelaha laga soo abaabulay waad ogeedeen qaraxii u dambeeyey ku fashilmaayeen cadowga ugus xaruntii wasaaradda idaha tacliinta sare, in hay-adaha amniga ay tageen gurigii lagu soo abaabulay qaraxaas oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha.
dhinaca kalena shaqaalaha gurmadka ambalaasyada Muqdisho ayaa iyaguna ka hadlay gargaarka caafimaad ee ay u fidiyeen dadka ku dhaawacmay qaraxaasi. Dadka wax ku noqday qaraxa ayaa la sheegayaa inay ku jiraan caruur. Doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa madaxa ambalaasyada aamin ee Muqdisho. Sahra Cabdi Axmed ayaa ugu horreyn uga warramay gurmadka ay fidiyeen.
Naga ka aamin ambulance service, yani dadkii aan qaadnay waxay 4 qof oo dhimasho ah iyo 6 qof oo dhaawac ah, laakiin kasaaru intaas uguna ka badan karaa oo way u dhici kartaa gaaw kaleeto oo qaaday ama gaadiid kaleeto oo si khaas loo leeyahy qaad qaaday way jiri karaan.
Adinka maahane ambalaastiinan aamin maahane, ma cid kale ayaa dhaawacyadii dhimashada goobta kasoo qaadaysa?
Runti horta markii meeshan wax la qaadayo ama dhaawac ahaatama dhimasho ahaata, cid hadda gooni looga dhiyo oo laleeyahy ciddaas xaqule ma jirto. Laakiin qof kastaba maadaama wixii ay wax dhibaato dhacday tahay qof kale meesha uu kasoo gaaro unbuu ka qaad qaadaa. Marka inaga waxaan sheegi karnaa wixii inaga isheena aynu ku aragnay, marka way dhici kartaa inay intaas ka basaan, waa macquul oo dad kale qaad qaadaa.
Waa gartay Doctor Cabdulqaadir, bal waxaad iga warantaa marka goobta marka aad gaarteen jawiga siduu ahaa, haddii bal aad noo yar sharaxdo.
Jawigu runtii wuxuu ahay mar daqiiqad ka hor dad badan oo faraxsan oo sheekeysanayay wax cuntinayay oo haddana si degdeg ah murugo ula soo gudboonaatay. Marka waad malayn kartaa farxad iyo murugo intaas leego isu cigsaday oo dhib badantay.
Waa tahay marka adinka dhimashada 4 qof maahane, dhaawacyo inteen leeg baad isbitaalaadka gaarsiiseen?
6 qof ayaan qaadnay, 6 qof isbitaal madiina ayaan geynay.
Badi dadkaasi dhimashadii dhaawaca isugu jira ma waxay ahaayeen dad rayida oo makhaayadda dadkii joogay ah, mase askar iyo mas-uuliyiin dowladeed ayaa ku jiray?
Horta qofka wejiga ugama qoro mas-uul ama askari, midna wejiga ugama qoro, laakiin hadda wax tuuta labisnaay dowladeed kumaynan.
Bal waxaad marka iga warantaa ma waxaa jira ambalaasiyo kale iyo shirkado kale oo sidiin oo kale gurmadka degdega ah oo dadka gaarsiiya dhakhaatiirta marka sidaan oo kale wax dhacaan oo goobta yimid?
Actually wax oo official ah oo la yaqaano oo free ambulance service, micnaha free ambulance service markaan leeyahay waxaan kala jeedaa ambulance oo qof kasta waca karo oo qof kastoo dhibaataysan u gurmadka oo official la og yahay oo aan aamin ambulance ma jirto. Laakiin way dhici kartaa ambalaas shaqsi uu leeyahay gurigiisa u taalla ama goobtiisa shaqo u taalla, way dhici kartaa, laakiin inagu hadda ma ogin wax official ah oo riboodyaas laga helo.
Waayahay Doctor Cabdulqaadir, bal waxaad iga warantaa marka dadkan dhimashadii dhaawaca isugu jira ee aad ka qaadeen goobta, ma waxaa ku yaalay qaraxii dhacay ee meesha ka dhacay, mise waxaa ku yaalay rasaas la furay dhaawacyadooda ama dhimashadooda, maxaad nooga sheegi kartaa?
Saare, horta wax kasta oo qofka dilaah waa biibaha dilaah, dhimasho waa dhimasho. Laakiin hadda wixii iiga muuqday dadku waxay ahaayeen wax oo qarax firiska, marka wixii ay qarxaan firiskooda ayay dadku ay u badnaa dhaawacyada iyo dhibaatada gaartiis.
Caruur ma ku jireen ama?
Waxaan ku arkay laba cunug oo la ii sheegay ilmaha caseeyaha baalashka kabaha caseeyna ahaayeen.
da aad dood imisa jir camal ayay ahaayeen?
Waa 13 maximum, ugu badnaan 13, 17, 13 meelahaas u badnaayeen.
Marka laba wiil oo yaryar ay ahaayeen?
Haa, haa.
Waayahay, bal marka waxaad iga warantaa goobtii markaad gaarteen ma jiray gurmad kale oo soo su'aashan siyaabo kala duwan ku weydiiyey, adinka maahane ma jiraan cid kale oo qaadaysa ama dadku u soo gurmata qaraxa markuu dhacay?
Waxaan u malaynayaa waxaa jira gawaari oo booliiska u leeyahay, baabuur oo ambulans booliis ku leeyahay, iyo mid oo gobol ku leeyahay, labadaa baabuurna arkeen insha Allah.
Doctor Abdulqadir Abdulrahman Aadan madaxa ambulansyada aamin ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramay Saare Cabdiaxmed, halkaad kala socoteenna waa VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Waa v o a Washington, waana idaacaddeennii habeenimo. Xeer ilaalinta gobolka Minnesota ayaa shalay dacwad ku soo oogtay 6 dhallinyaro Soomaali Mareykan ah oo lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay ku biiraan ururka ISIS ee ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Siiriya, oo markaasi dowladda Mareykanka ay u aqoonsan tahay argagixiso. Xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Andy Lager ayaa sheegay in raggaasi ay isku dayeen xeelado badan si ay ugu safraan Ciraaq iyo Siiriya. Haddaba waxaa shalay maxkamadda tegay wariyaha V O A Maxamuud Mascade, waxaana uu kula kulmay hooyada laba ka mid a dhallinyaradan oo lagu magacaabo Ayaan Maxamed Faarax, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey magacyada wiilasheeda.
Waxaa iga xiran laba caruur ah.
Magacyadooda?
Maxamed Cabdixamiid Faarax iyo Cadnaan Cabdixamiid Faarax.
Wiilashaada maxaa lagu eedeeyey oo loo soo xiray?
Ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyey oo ilmaheena lagu soo qabtay oo lagu soo xiray ma naqaano. Shalay 12-kii markay duurka ay ku taagneyd ayaa FBI gurigeena dhan soo weerartay, kor iyo hoos bay naga soo weerareen. Ilmihii qaar bay xitaa basoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen basoolad, fadhiga ayay iskugu kaaya keeneen. Marka annagana waxay yidhaahdeen ma hadli kartiin, Maxamed aaway, Maxamed ma aqaanaan ku iri, Cadnaan aaway, Cadnaan wuxuu daayaan ku iri. Ilmo badan oon habariro u ahaye walaalkay ee guriga joogay, kuligeena waxay iskugu kaaya keeneen fadhiga.
Wiilasha marka adiga laga xiray, labadooda ma halkan baa lagu xiray mise laba magaalo kala duwan? San Diego wiilal baa lagu xiray, halkanna wiilal.
Ninka layiraahdo Cadnaan waxay kasoo kaxeeyeen 12-kii duhurnimo, waxay kasoo kaxeeyeen guriga. Maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu California ku xiran yahay.
Waa gartay dabcan sida ay warbixinta ay soo daayeen, waxay ku eedeeyeen in ay u socdeen waddanka Siiriya oo ay argagixisada halkaa joogta taageerayeen. Eedaas markii idii imaadeen adinka ma idii sheegeen?
Annaga waxa waaye asal Soomaali ahaan haddaan nahay, caruuraheenna waxa waaye Suuriya wax taageersan male, because Soomaali 25 sano ilaa 24 sano dagaal ay ka socotaa. Wax ilaa hadda ka hadlaaya male, intaasoo caruur ahoo waalidiin ka dhinteen, kuwa hadda dabadooda kusoo jiro oo la xirxiray, kuwana gadaashooda la xirxiri doonaa. Annaga waarid ahaan dhibaata nagu haysata wadanka, wadankeenina waxaan uga soo cararnay dhibaato iyo nabadgelyo inaan wadankan ku helno. Marka nabadgelyadii aan wadankan soo doonanay waxay noqotay argagax, dhibaato caruuraheena in la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yiraahdo midba mid loo soo diro, caruuraheena in lagu rido wax la yiraahdo cabsi, oo kuwa yareera guriga noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yiraahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaad la shaqaysiin. Aniga mana aaminsan in ciddaas ilmaheyga ay la shaqeeyaan.
Waa garta, laakiin waxaa jirta in la sheegayo in caruurtan la xiray ay qof warramayeen oo magiciisa ay qolada FBI-du ay qariyeen. Ma jiri qof u imaanayay oo dhallinyaro ah oo aad ku arkayseen oo wiilashiina la socsocday ama aad hore u taqaaneen oo hadda xarigan la xiray aad ku tuhmaysaan inuu
jiray? Haa, waa jiraa wiil, waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaaya casaan walaal ahaan inuu u yimaado oo maarkino wax u sheego. Ilaa hadda aniga lama garan karo kole wiil yar oo Soomaali ah oo age-kooda oo kaleeta ah haddii FBI soo adeegsatay, haddii qolo kale soo adeegsatay, aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascado ma jirto.
Adigu marka haddaan hooyaa tahay, dabcan weliba waxaad ka mid tahay magaaladan hooyinka la ogyahay inay ilmahooda daba socdaan oo badanaa garoomada kubadda cagta lagu ciyaar, adoo ilmaha caruurtaada wada marar fara badan baan kugu arkay. Marka wax aad adigu hadda wiilashaadan la xiray aad uga shakisneyd ama dhaqdhaqaaq ka duwan kuwii hore aad ku aragtay miyay jireen?
Maya, because caruurteeda hooyo wadankan todob caruur ku reys kareenaysanahay marka caruurteedana waxay ku noolaayeen masha Allah beautiful life abi iyo hooyo isqabo oo nan waligood dhibaato aan ka dhaxdhicin caruurtooda wad korsanayaan aheen dhibaatadan haddana soo food saartay waa wax cusub oo haddarta wadankan ku soo biiray oo caruurheena leey cidaasay ataaga ama cidaasay la jireen ama cidaasay support ay ku yihiin marka aniga ma aaminsan caruurteeda beautiful life aan ku nooleysiye dhibaatadana waa wax haddana soo food saartay
marka cidaa tuhmaysan miya jira oo leeyahay ilmahan iyaga meesha xun u wada oo madaxda ka bedelay oo halkan joog
walaalo kulay horta anaga sidaan arag aan u aragno because dawladda anaga malihin wax maanta na taageersan oo ma dhinacayna soo istaagaayeen ma jirto because waxana lagu arkay dawlad la'aanta hooyo kaliyeed ama single mother oo caruur korsanaysa oo kaliyeed loo beehofsanay dhinac loo baxsanayo ama hooyo aba isla wada jooga caruurahoodi marka dhibaatadan waa wax hadana soo food saaray waa wax caruurleena hada soo food saaray en marka ma garan karno ilaa hadda ma garan karno waxaan iyo game kan sidoo u jiray sidoo waxa aha
waalidiin badan baad dabcan aad hadda halkan ku joogtaan oo caruurtooda hadda ay wada xiran yihiin maad aragteen arintan ma ka wada hadashaan
een waalidiinta kullay ilmaheena ilmayaasha isku soo wada qoreen waa wax wada saaxiiba ama iskuul hasla wada dhigtaan ama dugsi quraan hasla dhigtaan ama banoon hasla ciyaaraan marka aniga ma kala qaad qaaday caruurti kulli caruurta waxa waaye waa hal mid bay isla wada yihiin walaalo
midna waxa jirta oo kale waalidiinta qaarkood ilmahoodi badan inaani la socon isan ka warqabin meesha ay tagayaan waxa dhici karta mararka qaar in ilmihi si daral meel laga duufsan karo adinku ka waalid ahaan marka waxa tuhmaysan ciyaalkiina inay dad wax qaldan ka dhaadhicinay inay jiraan waxa tuhmaysan in qulooyinka sharciiga ee dawladda lafteedu ay dhibaatada qayb ka yihiin qofkii isagu oo sheekadan ba ku jirin hiwaayada kale waxa loo tusay sidee waxa tuhmaysan
walaalo waxa waaye ama dawlad ha ka qayb ahaato ama dad kale binaadana ha ka qayb ahaadaan kulli waxaan u arkaa aniga ayaan ahaan ah dulmi caruurteena lagu haayo meel kasta adduunka ay ka joogaan isnaad all Minnesota kaliigeeda ma ahan caruurheena state parta lagu suubsanayaayo baadhigooda la gadanayaayo tahriib qaarkood daraaga lagu abuse gareeyo oo la yiri daraagada qaarki kaleeto aan diinta kula carareynayna waa kuwaana dhinacaana laga soo galay marka caawa lamaba garan kara ma dawladda dhinaceeda ma dad caadi oo loo soo adeegsada ma garan karo masxato dhibaatadan haddana soo food saarto
taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyada laba kamid ah dhalinyaro Soomaali Mareykan oo lagu soo eedeeyay inay xiriir la lahaayeen ururka ISIS waxay u warramaysay wariyaha Minnesota maxamuud mascade
dhinaca kalena wariyahayga maxamuud mascade waxa uu la kulmay hodan cali cumar oo ay walaalayihiin guuleed cali cumar oo isna kamid ah dhalinyarada dacwada lagu soo ogay waxaana ugu horeyn weydiiyey bal magaceeda
magaceega hodan baa laydhaha
dhalinta maanta meesha la soo xiray ee walaalkaaba ku jira dabcan saan maqlay wiilka kula dhashay magaceed
guuleed
maxaad aaminsantahay in loo soo xiray
guuleed waxaan aaminsanahay inay lagu soo xiray xaq darro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegto sarab gareeyay
waxaaba lagu eedeeyay waxa kamid ah in uu kamid ahaa dhalin doonaysay inay wadanka Syria u dagaal tagaan oo argagixisada halkaa ka dagaalantay uu kamid noqdo adigu ma qabtaa arintan waas
wallahi waxa sayto wax ka jira ma aha cunugan waa cunug yar oo shaqeysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo anaga dhanbana wada caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxan oo laga sheegay wiilkeena anaga waxan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira orun ana ma aha cunugeenana habeen iyo maalin na ku noos hooyada gurigeena uu imaadaa waxaanayto oo laga sheegay anaka waabu nagu cusub yahay
adaha waxaa kamid ah la soo jeedinayay in ay dhalintu doonayeen inay dalka ka baxaan oo ay qaarkood la soo celceliyay adinka wiilkiinu hadda kor ma isku dayeen inuu ka baxo dalka
wallahi horta ciyaalka ma aragtay haday rabaan inay baxaan de ciyaalka kale ee kama duwan way bixi karaan freedom bay haystaan citizen kulligood way haystaan wayna shaqeystaan haday rabaan vacation inay qaataan ay soo noqdaan de waa wax la gartay duweynaha dhanba sidaa sameeyo anaga boon sameeyna dadkan iskuulada ku ruux kasta labada dhigana waa wada sameeyaan ee laakiin se wax on anaga oo ognahay oo wiilkeena oo dhibaato u xaga u aadayay iyo waxaas iyo ma jirto waxaasna waxba kama noo ogeyn
maad ka shakisan
wax shaki oo wiilkeena naga soo galay ma jirto habeen iyo maalin uu noo soo hoyda waana ka warqabnaa
shaqsi ahaan muxuu sameeyaa isagu
waa wiilkeena wuxuu ka shaqeeyaa security weeyaan wuxuu u shaqeeyaa headquarters ko target corporate
ma qajirwayan
school no dhigta haddu 20 sano galay
ma college bo dhigta high school
college bo dhigta mctc
mctc bo dhigta waa gartay marka adigu walaashis baa tahay waad ka weyn tahay ama waad ka yartay
waan ka weynahay walaashis weyn baan ahay
kulli dabcan qof weyn tahay mareeka ku koray waxaad ii sheegtay wax shakiya inaadan ka dareemin waxyaabaha FBI du ay sheegeen oo kala ma reportkan Attorney General ka soo baxay xafiiskiisana waxa kamida in uu jiray shakhsi magacooda ay qariyeen oo wiilashan la joogay isla markaasina marar fara badan codad ka duubay oo ay kala sheekaysanayeen inay rabaan inay Syria tagaan oo ka qayb qaataan dagaalka halka ka jira adigu cid gooni oo cusub oo waayi hore idnaan ku arki jirin oo waayi dambe oo saaxiib la ahaa oo aad ku arkayseen ma jirin
may horta wax cusub aan ku aragnay ma jirto anaga saaxiibadii oo kulligii wuxuu saaxiib la yahay oo daba galeena ma jirto mana naqaano dibil dhalinyaro dadweynaha dhan buu saaxiib la wada yahay anaga habeen iyo maalin ma daba socono wuxuu saaxiib la yahay waxba kama ogin wixii la sheegay iyo wixii la duubayna waxba kama ogin hadayba nagu cusub tahay arintan anaga aan wada maqalnay laakiinse anaga aad iyo aad waxaan uga xunnahay ilmaheenni guriga anagu ayago jooga inayna laga kaxaystay oo sidaasna loo wada galay oo ilmaheennina ma aragtay wax ayna ahayn laga dhigay ayaan aad iyo aad uga xunnahay oon rabnaa inay dadweynaha maqlaan
sababta marka hadii wiilka aanu dambi lahayn sida aad aaminsan tahay wax hadda uu sheekaa ku lug leeyahay aysan jirin maxaad aaminsan tahay in loo xiray marka
wallaahi aniga wax loo xiray oon aaminsanahay ma jirto laakiinse marba hadday wiil yar oo soomaali oo dhalinyaro ah oo diintiisa ku xiran oo shaqo iyo iskuul iyo gurigiisa iyo masaajidka u dhexeeya marba hadduu yahay oo wiilasha fiifiican la socda way wada shakinayaan maadaama maba rabaan ba ruux straight inuu noqdo baan u malaynayaa aniga sidaan filanayo wiilkii markuu yar yahay dhalinyaro yahay oona dee drag iyo jidadka iyo waxaan uuna ku jirin way dabagalayaan dabagalantaas ay dabagalan cunugii naftay ku dhajinayaan freedom dhanba maba haystaba markaa isdhahdid baxna waxaa la dhahayaa flight kama fuuli karo waa commission buu socday sidan buu sameynaysa wax ilmihii oo waxaas baddaas ku jirin bay afka u gelinayaan adi aadna waan ugu xunnahay ilmeena haddii annaga straight noo yihiin ee masaajidka ku jiraan ee quraankooda dhiganayaan ee ilaahaygooda caabudsan yihiin oo shaqeysanayaan oo waliba shaqada ay ku jiraan shaqo ay oo kor tahay oo iskuuladoodana dhiganayaan dee cunugsaas sideeba maskax galba ma aha in laga shakiyo waxaasiito
laakiin hodan ay waxaad ogtahay in ilaahay hadda 15 Soomaali ah ayaa baxday oo wadanka Syria aaday oo ka dagaalanta qaar lagu dilay sideed cadaha aad ka maqashay sidoo kale Soomaaliya markii dagaalada shabaab ka dhaceen wiilal kale oo Soomaali ah ayaa iyaguna baxay oo dagaalada ka qayb qaatay marka sheekadu dabcan waa wax dhici kara in dadku ay halka aadaan marka adinku adahan waxa hadii la soo jeedinay kuwaan ay hore u jireen sideed u arkaysan marka
hadda aniga kuma dhahay waxan ma jiraan way jiraan waana maqalnay waxaan aniga horta indhahayga ku arkay ma aha laakiin waxa uu ameeriyaha aan ka maqlay oo ka akhriyay articles-ka waxaas way jiraan laakiinse aniga waxaan ka hadlayaa oo walaalkay waxaan ka hadlayaa walaalkay iyo dantiisa iyo problem-kiisa iyo waxa lagu haysto de ruux kastaba family-kiisa waa different situation bay ku jiraan wiil kasta oo hooyo ka tageyna dee reerka unba ugu wuxuu yahay iyo ma aragtay problem-kiisa laakiin anaga waxaan nahay annaga iyo faamilkayga iyo walaalkay maan ka hadlayaa un
hodan Cali Cumar oo ay walaalihiin guuleed Cali Cumar oo ka mid ah dhalinyarada dacwada lagu soo oogay waxay u warramaysay Maxamuud Mascad halkaad nagala socotaana waa VOA.
qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana dhegeystayaal gudagalaynaa warbixinno ku saabsan weerarada ka socda dalka Yemen, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan. Aanse ku horumarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraax baabuur oo ka dhacay barxadda hore ee maqaayad lagu cunteeyo oo ku taala magaalada Muqdisho. Sidaana waxa VOA u xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho ayaa VOA u sheegay inay qaadeen ilaa 4 qof oo qaraaxaasi ku dhintay iyo 6 qof oo dhaawaca. Dhinaca kalena dagaal ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Sool oo u dhaxeeya 2 beelood oo degmadaasi wada dega ayay ku dhinteen 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 5 qof oo kale sida VOA هذا وحقيقي دكتور عبد الكريم أحمد ديري
محكمة تالا دالكا مصر أي لاباتن سنو حريق كو حكومتي مدحويني هور دالكاسي محمد مرسي محكمة دايا مانتو سلاسة أكو دواقضي حكوم كان daawadan ayaa ahayd mid la xiriiray dhibaato loo geystay dibad baxyaalka soo horjeeday xukuumadii Mursi sanadkii 2012kii kuwaas oo ku warbanaan baxay xarunta madaxtooyada madaxweyne Mursi ayaa ka badbaaday xukun dil ah oo ay suurtagal ahayd in lagu xukumo sidoo kale waxa ay maxkamaddu xukuntay 12kii madaxda ururka akhwaar muslimiinka iyo taageerayaashooda
xariilaliyaasha dalka Talyaaniga ayaa dalbadeen xabsi loo taxaabo laba ka mid ah dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadka tahriibayaasha ah ay saarayeen oo lagu tuunsan yahay inay iyagu markabkaasi wadeen dadkana tahriibinayeen mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa Gordon Boys intii shalay soo xaqiijiyay inay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka oo u dhashay dalka Tunisia iyo kaaliyihiisa oo u dhashay Syria kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay 900 oo qof oo ka soo dhaqaaqay xeebaha dalka Libya
dowladda Iran ayaa ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo ka hirgashay dalka Yemen. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa soo jeediyay baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka isla markaana la bilaabo wada hadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaaga. Dalka Yemen waxaa toddobaadkii afraad ka socda duqeyn ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee xulafada uu Saudiga hoggaaminayo kuwaasi oo beegsanaya jabhada Xuthiyiinta oo awood ku qabsatay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Yemen.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington markana Yemen. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in 3 haween oo Soomaali ay ku dhaawacmeen duqeynta diyaaradaha Saudiga ay ka fuliyeen magaalada Sanca. Wararadii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay ayaa Ahmed Abdi Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku sugan Sanca waxa uu la soo xiriiray idaacadda VOA da isagoo u xaqiijiyay dhaawaca haweenkaasi Ahmed ayaa sidoo kale sheegay in weerarada dalka Yemen ay Soomaali kale ku dhinteen Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay
hadda ilaa inta waxaan hayaa 3 gabdhood oo 3 gabdhood baa ay ka soo gaareen dhaawac xagga maarka ee lugaha ah gabdhahaas oo la kala yiraahdo Faadumo iyo Hinda iyo gabar kale oo iyadaana magaceeda aanan wali sheerin oo iyadana ma dhibaato ka soo gaadhay jubta xagga maartay markuu ku soo dhacay aqalka ayaa markii ugu horeysay ku gariiray marka kadib waxa ku soo dhacay kabad
say waxu noqdeen xaggey wax ku noqdeen goobtay wax ku noqdeen maxay ahayd ma gurigooda ma meel kale
waxay horta gurigooda ayay ku noqdeen oo gantaalkii markaa uu ku dhacay xaafad la yiraahdo Galami kadib waxaa bilaabatay in ay gurigu ay Ruxmaan oo daaqadaha uu gariirku ka maartay ka rifo waxaa sidoo kale bilaabatay in ay guryaha qaarkood ay dhulka galaan waxaa sidoo kale bilaabatay in ay dadkii ay dareemaan cabsi aad u weyn oo qof kasta u yidhaahdo malaha adiga ayay wax kugu maatay akaada ayay wax ka dhaceen ama gurigaas ku jirtay wax ku dhaceen
waan gartay marka waxyeeladu ma rasaas baa mise waa guryihii kusoo dumay iyo qalabkii kusoo dhacday
dadka inta badan waxa weeyaan waa guryaha ayaa kusoo dumay weliba dadka guryaha muraayadaha leh aqalada muraayadaha leh ku jira ayaa dhibaatadu inta ugu badan saameysay ayay saameynaysaa
waan gartay xaaladoodu imika waa sidee
hadda way imladay yihiin gabdhaha hadda wayna waa loo qoray oo hadda in gabdhaha ay qaalayaan baa jira oo farmasiyada ay ka gateen waa hadda way aada u rooyiin walaashii hore la moodayo aada uga rooyiin waa markii hore waxaan tahayn ama lugba go'day ama maaragtay taw xadiisa gaadhay laakiin ma gaadhin
waan gartay jawiga guud ee magaalada Cadan haddaad sawirigay siisid bal xaaladdu imkasay tahay
magaalada Cadan in muddada waxay ahayd fishan iyo intuu dagaalkii weerarada duufaanada ay socda ee guddi fadhan uu bilowday fishaas man dadku waxay ku nooyeen cabsi gaar caruurta iyo dumarka oo iyagu naxdintan maaragtay ka soo waaqsan waxyaalahan dhacay maaragtay wadan khilaafada marka nolosha oo sidoo kale noocyada ayadana aad u adkaatay oo wax walba uu noqday qaali gaar ahaan markii la waayay biyihii iyo korontadii iyo shoradaha dadka lagu shito oo inta badan noloshooda aad ugu tiirsanayd taas ayaa keentay dadka markaa inay noloshooda u cabsadaan oo lacagtii oo wax walba weyna
weerarada maalmahan Cadan iyo dagaalada ayaa xilligan gacanta ku haya markaad eegtid dhinacyada isku haya
wallahi labada Cadan ima sahlana xaaladeedu weliba koonfurta waa meelaha wadooyinka lagu dagaalamay waxaana adag marka in la helo qolada gacan sarreysa waayo waxay noqotay meel markii hore ay shacab ay deganaayeen, shacabkiina markay abaabulay oo kadib meel sudinta kahor yimaadaan. Marka waxaan saadaalinkiin baa ka dhacay dalilkaa ka dhacay dad Soomaaliyeed oo ilaa 20 qof gaaraysa ayaa ku dhimatay, oo dadkii kamid ahaa diyaaraduhu duqeeyeen ama dad maaragtay meel ay qoryo laga dirilaqaysanaya ku qarxeen. Dhibaatada halkaas way adag tahay walaal in la helo xaqiiqda rasmiga ah ee meesha ka jirta.
Yaa ku yidhi markaa 20-kaasi way dhinteen, adiga yaa ku xaqiijiyey?
Waxaa ii xaqiijiyey dad goobjoogka ah oo meesha joogay oo telefoonna ku weydiiyey. 7 kamida waxaaba ii sheegay inay Soomaalida ay ahaayeen u dhashay Soomaali iyo iska dhalay carab Yaman ah oo muwaladiina. Marka 7 qof iyadana waa waxaa la ii sheegay in ayba joogeenba meesha ku kalaga beelaqaysanayay.
Goormay ahayd markaa?
Hadda waxaa ka soo wareegtay 2 toddobaad, ma waqti ka uma ahayn.
Marka goobta ay ku dhinteen halkee bay hadda dad tilmaan ka yar bixisid?
Dadka inta u badan waxay degan yihiin xaafadna dhaabasa ayay u badan yihiin. Waxaana rajaynayaa meel xero iyadan ah inay dhibaatada ay ka dhacday 7 qof ay ku dhinteen. Laakiin dadka kale ee shacabka waxaa sheegay in ay duqeymaha ay wax ka soo gaareen.
Oo dadka
madaxweynaha adeegsanaya shacabka ama maratay aan loo adeeyin in beryaha dambaba ka socotay cadan.
Marka dadka kale ee aad leedahay ilaa 13 markaad 7-daad sheegtaa tiri xero ciidan bay ahaayeen, 13 kale maxay ahaayeen iyagu?
Dadka shacabka ayay ahaayeen, shacabka ayay ahaayeen oo saasaa la iga xaqiijiyey.
Marka yaa ku xaqiijiyey dadkan shacabka iyaga?
Waxaa ii xaqiijiyey dad kamid ahaa dadkii maaragtay aasaasay ka qayb galay aftooda.
Marka weerarada cirka iyana ku dhinteen miya?
Weerarada iyaguna ahaa saas weyaan.
Marka jaariyadda iyo cid ka hadashay oo si rasmi uga hadashay adigu ma maqashay?
ma maqal laakiin kama maqal wax ka hadlay oo Soomaali oo arrimaha xitaa hadal kan hadal la sigeeyay quraan iyo dadka ku dhintay maani yaadeenadii goorka laga qabdo guri ay deganaayeen oo kan ka fogeyn meesha digada diyaaradaha waa la sheegay la xaqiijiyey. Sidoo kale gabad meel maraysay in ay tacshiirad ay qabsatay waa la sheegay oo xabad madaxa kaga dhabay. Marka dadka inta badan lagama hayo wax ka warrama way yar tahay dhibaatadooda.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku sugan dalka Yemen oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Cabdiraxmaan Fure oo inala socodsiiya.
Waxaan wanaagsan dhegeystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Maamulka Juba ayaa dhowaan si rasmi ah u dhaariyay 75 xubnood oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maamulka Jubaland, kuwaasoo lagu dhaariyay xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Kismaayo, iyadoo in muddana uu socday hannaanka xulashada xubnaha ka mid noqon doona baarlamaanka Jubaland. Haddaba xubinta dooda ee maanta ayaan dhegeysto ku eegaynaa sida loo arko dhaarinta xubnaha baarlamaanka cusub ee Jubaland, iyadoo qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada uu Jubaland ka taliyo ay si diiran u soo dhoweeyeen, xagga kuwa kalena ay arrintaasi saluug ka muujiyeen. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Guuleed iyo Dool Mahad Salaad, gudoomiyaha jaaliyadda Jubaland ee gobolka Minnesota. Cabdulaahi, adigu aan kugu bilaabay, maxaad ku saluugsan tahay xubnaha baarlamaanka cusub ee la dhaariyey?
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وأنا سلوك سنعي ولاله وحان أسلوك سنعي أنا يهرت جبا مركي لبها وواما هرت قبلك وواما ويه أنا وددك حق أولهاي أما كل شيء أنا هرت لقلمات الشنين أما ددك الديانك وحا لقدت لقلية مجلان قولنا مامل كشيغان هيا أنا هلكا كسماعي جولان با اسكما عاودر واحد صومالي مكلا هيا ماها mana u cuntana haya mana qaadanayno mana naga midna maaha anaga taa weeye maamulka halkaas laga baracaabay ama baarlamaan adduunkana waxaan u sheegayaa iyo dowladda federaalka iyad beesha caalamka waxaan u sheegayaa arrintaas waa wax soomaali u cuntana haya maaha soomaalina umad dhanna beesha caalamka waxaan u sheegayaa arrintaas yaana lagu qaltamin
waan gartay
saan aniga noofkayga ka weeye walaal
waan gartay in dool waad maqlaysaa in Cabdullaahi uu saluugsan yahay adigu marka ka warra fikirkaaga
bismillaah alxamdulillaah aan halkan ka salaamayaa umada Soomaaliyeed meel walba joogta adduunka dacaladiisa khaasatan Jubaland umada Soomaaliyeed ku nool tan kale waxaan halkan ka salaamayaa VOA aad iyo aad baad ugu mahadsantiin inaad intervyga maartay aad igu soo dirsatiin su-aasha Cabdullaahi markaan usoo laabto wuxuu yidhi maaragtay baarlamaanka lasoo xushay oo 70 qof ah baarlamaan dad gobolka ay u dhan yihiin ma ahan waa baarlamaan lasoo doortay shaksiyaad ay soo doorteen anigu hadaan ka hadlo aragtidayda waa ka duwan tahay Cabdullaahi Guleed waxay uga duwan tahay haddii shaksiyaad baarlamaanka Jubaland ay soo dooranayaan ama malayn kartiin oo markhaati ah dhigina macallimini ah dhigina macallim baydin yiin 2 ayaa qaadatay maamulka baarlamaanka in la soo dhiso hadii shakhsiyaad ay soo dooranayaan mar hore ayaa la soo dooran lahaa waa maamul soo jiray waqti la galiyay time of it badan la galiyay international community ga ay waqti galiyeen guddi ay u soo saareen guddigii muddo soo jiitamayay waxaa macnaha ay nasiib u yeelatay in bishan aan ku jirna 15-keedii maamulada macnaha gobolka Jubaland dadkii deganaa duqeydoodii odayaashoodii waxgaradkoodii aqoonyahankoodii international community-ga ay wada fariisteen waqtigii iyo taankii 2 ah in dadkii soo doorteen 75 qof oo baarlamaan ah waana anigu aaminsanahay walaalow
in waad maqlaysaa in Cabdullaahi Guleed dowl wuxuuba taagan yahay dhidibada 2 baa loo soo aasaasayo waxna wax shalay bilowday maaha in mana masluuguna kama iimaan karo bal adigu maxay kula tahay
asalaamu calaykum walaalow horta waa hadal su-aal weeye waa ninkaas mowqifkiisu ka hadlay iyo aragtidiisu weeye waxaa weeye Soomaali maanta walaalow hadda runta ma sheegto rabbina kama cabsato waxay nin walba jawaab buu iska bixiyaa oo macnaha ama rabitaankiisu ka hadla taas waa shaqsi rabitaankiisu weeye tu Soomaali mowqif Soomaali leedo kuma uusan hadlin waxa weeye taas ma aha wax loo dhayaha odayaasha iyo dadka deegaanka ayaad wici kartaan wax maamulkaas iska keensado weeye dadka deegaanka lagalama tashanin dadka deegaanka ka mid ma aha cabaashada waa aragtay gobolkii dadka gudaha jooga cabaad haya qabaailadii baa wada cabaad haysa dadka deegaanka wax shaqo kule ma aha walaal wax nin shaqsi ama fikradiisa ama asagaba taagiisu ka hadlay weeye walaalkayga
in doolo wuxuu Cabdullaahi taagan yahay in arintaad sheegid waxba kama jiraan dadkan maamulka ayaa soo xulay oo waxay odayaashu keenan maaha arinta maxaa ka jira
Cabdullaahi waan dhageysanayay Cabdullaahi walaalo waa runta waxaa la yiri nin aan hadalka beenta arinta hadal runta ka sheegin been baa xadidan bay Soomaali ku maamahday garbaha annagana malaa'ig baa saaran waana la xisaabtamayaa hadalkana inuu noo fiicnaadaa fiican maaragtay inaan farta isku poonti garayno waa laga fiican yahay arintan waa arin international community-ga maamulka Juba oonyahankoodii iyo waalidiintoodii iyo saldanadii ugaasyadoodii qof walba oo waddanka degan arrin ay waqti geliyeen ay time geliyeenna taasi waa tu aan macnaha anigu shaqsi ahaantayda inaan la raadiyo ma ahanba taasu macnaha way qoran tahay caddeynteedii oo ummadiiba aragta garsoor ah oo arintan markaati ka noqonayo oo koobjoogka ahaa laba sano soo socotay muddadii nasiibka loo lahaana bishan aan ku jirna 15-keedii bay noqotay maamul iyo shakhsiyaad qof ay soo doorteenna ma ahan hadday shakhsiyaad iyo maamulka maashay ka jira ay shakhsiyaad ay soo doorteen oo noqon lahaana haddii laba sano miyayna sugi laheen oo laba sano ka hore waxooda soo dooran lahayen marka waxaa caddaynteeda iyo macnaha markhaatigeeda iska leh labadaa sano muddadii soo socotay in macnaha dadka maamulka meesha degan ay ku qanacsan yihiin waxa meesha ka jira ayaan anigu dhihi lahaa macnaha ma jiraan
waan gartay shakhsiyaada soo doortay ma jiraan haye cabdullaahi waad maqlaysaa dool weli wuxuu taagan yahay shakhsiyaad ma soo dooran maamulo ma soo dooran waxaa soo doortay eheladii iyo marka suldaanadii iyo ugaasyadii dadkaasi ay ka soo jeedeen adigu taas maxaad ka soo lugisan tahay
walaal waxba kama jiraan weye taas ma jir inay jirin baan ku cadaynahayaa loomana dhanna baayashii odayaashii odhan baa cabaadi hayaan oo ilhayaan oo laga tagay ayagu tagtaagan oo la yidhaahday kaneyto ka weeye kaneyto ama waaba yar tahay oo meesha waaba yar tahay ama qabiil hiraa tahay oo ma garata waxaas marka meeshaas meel odayaal soo maamuleen ama aqoonyahan soo maamulay ama qabiilaaski u dhannaayeen walaal maaha dowladda federaalkana waxaad moodaa jubbooyinka inaa iska dhaaftay oo iska hilmaabtay ama sanab ay xaqiiqta ayna runta ay ka sheegaynin ama sana ma aad u maalmarayso
marka
beesha caalamka waxaan u sheegaynaa annaga arrintaas inaa dib loo fiiriyo laga noqto
dool baan siinaya dool waxay u taagan yahay cabdullaahi dee doolow adugu odayaal baad markaasi kusoo tallaabo roganaysaa laakiin wax oday la yidhaaha ama suldaan oo ka qayb qaato dadka ergada soo xulay ma jiro sidao aragtaa marka jawaabtaaduway
jiraan walaal suldaamo badan baa jira gobolladaa kasoo jeeda macnaha waxaa jooga international community baa jooga maamulka jubba dad macnaha oo ayagana markaati ka ah goobjoog ka ah baa jira walaal oo qofka shaqsiga qofu everybody has opinion opinionkiisa qofku wuu sheegan karaa cabdullaahi guuleed kuma beeninayo anigu ma dhahayo waxaas iyo waxaas qofka bini-aadamkana been baad sheegaysaa waa laga fiican yahay haddii dad waaweyn la yahay waxaan waa fikraddiisa isaga opinionka shaqsi ahaantiisa weeyaan laakiin aniga ma opinionkayga way noqon kartaa macnaha oo qofka bini-aadamka opinionkiisa wuu sheegan karaa laakiin maamulka 75 xubnood baarlamaanka lasoo dhisay waxaan geed lagu gabanaynin oo meena lagu soo xaganaynin waa maamul si cadaalada lagu soo dhisay international communitygana ay fadhiyeen aqladii uqaashii iyo waxgaradkii ay joogeen haddii walaal macnaha uu qof iska boobay ama wax la samaynaysaan hore u sheegay hadal baan kusoo laabtay horey baa waxaan loo boobi lahaa la samaysan lahaa ama shakhsiyaad ay samaysan lahaayeen
intaas ayaan dhegaysto kusoo koobayaa xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen cabdullaahi guuleed iyo dool mahad salaad guddoomiyaha jaaliyadda jubbaland ee gobolka minnesota intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo cabdiraxmaan furaan intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadyadan waxaa iska daba imanaya siyaasiyiinta doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale sii badanaya falanqaynta dhinaca siyaasadda ee arrintaasi la xiriirta dhinaca xisbiga dimuqraadiga waxaa ilaa iyo hadda shaacisay in xilkaasi u tartamayso wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton iyada oo dadka siyaasadda falanqeeya ay leeyihiin ma jiro tartamo kale oo ciriiri ku gelin kara inay noqoto qofka dhinaca xisbiga dimuqraadiga ka soo baxa ee kama dambaysta la tartamo murashaxa dhinaca jamhuuriga haddaba haddii Clinton ay tahay qofka keliya ilaa iyo hadda xisbigeeda diyaarka waa inay tartanto waa kuwee tartamayaasha jamhuuriga ee ilaa iyo hadda shaaciyeenay doorashada isreereebka ay gelayaan waa kan Abuukar Yaxye Sanay madaxa xarunta falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista oo uu fadhigiisu yahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio
ilaa hadda maxamed waa maan sidoo kale waxaad isu shaaciyey ilaa hadda usoo bandhigay inay israxayaan doorashada 2016 badda wadanka Mareykanka waa arrintii loo taqaana Ted Cruz oo ah macnaha qolada la yidhahdo Tea Party-ga kamid ah oo laakiin macnaha Republican-ka macnaha kamid ah laakiin qolada xajiirka aad ka xajiirku ah waxaa kaloo kamid ah Lisa Randall iyo waxaa kaloo isu shaaciyey Mark Rubio sidaas ilaa dad la og yahay oo ma taqaana soo bandhigay inay u sharaxan yihiin 2016
saddexdaas tartamee jamhuuriga ka socday aan sheegnay ka sokow waxaa jira tartamayaal kale oo aan weli muujinin go'aankooda, hase yeeshee dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed iyo doodaha siyaasadda dhinaca warbaahintuba ay muujinayaan inuu damac ku jiro. Haddaba waa kuwa la filayaa
dad badanaa kulisaba ka mid amataana xisbiga jamhuuriga oo aan la rajaynay inay soo baxaan oo ay soo bandhigaan mataqaana adiga sida uu soo socdo. Waxaa ugu wacdaad ugu weyn nin la mataqaana Jeb Bush oo isagsi foolada mataqaana governor ka ah ama mataqaana gudoomiye ka ah. Waxaa kaloo kusoo asana kusoo xigo nin asagana kuliya asagana governor kale ah oo Chris Christie oo jooga New Jersey, maanaa governorka New Jersey ah. Waxaa kaloo asagana jiro la rajaynaya inuu soo baxo oo soo shaacbixiyo ninkaas asagana Mike Huckabee oo asagana ahaa jiray mataqaana governor ka ahaa jiray statka mataqaana Arkansas. Marka intaas iyagana kaliya doon mataqaana hadda so far aan qiyaasi karaa in iyagana mataqaana ay soo bixi doonaan.
Axadii daraad waxaa gobolka baaxadda yara New Hampshire ee waqooyi bari ee Maraykanka ku yaala doodi dhex martay ku dhowaad 20 ka tirsan siyaasiyiinta jamhuuriga, kuwaasi oo ay ku jireen saddexda hadda inay tartamayaan shaaciyey, iyada oo kuwa kalena la saadaalinayo inay tartanka mar un soo geli doonaan. Siyaasiyiintani waxay ka doodayeen siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, qodobkaasi oo u muuqda inuu udubdhexaad u noqon doono tartanka doorashada ee sannadka 2016. haddii haddaba aynu isbarbar dhigno siyaasiyiinta shaaciyey inay tartamayaan iyo kuwa la filaya inay dhowaan ku dhawaaqaan, kuweebaa dhinaca magaca iyo xilalkii ay horey u soo qabteenba ku weyn oo la filayaa inay fursad wanaagsan yeeshaan.
Kolleydiyow, horta waxay ku xirantaha mataqaana hadba macnaha waxay ka garhayaan xisbigooda oo macnaha jamhuuriga, waxaana mataqaan sida badan hadda dhihi karaa mataqaana kolley waxaa laga yaabaa in xooga macnaha sida badan uu hadda soo baxo uu cadcadaado laba nal dhihi karaa kolleydii macnaha ay dhacdo. Nin hadda waa ninka cararaya mataqaana Mark Rubio oo nin laga ah mataqaana kolley firfircoon kana yimid mataqaana kolley dad teer macnaha immigrants macnaha mataqaana soo haajiray waddanka yimid oo qubaka yimid. Ninkaas waa macquul haduu macnaha ka gado hadafkiisa iyo duija mataqaana xisbiga jamhuuriga sifican ula garo. Waxaa kaloo iidana macquula haddii ay dhacdo inuu isoo sharaco Jeb Bush oo ah ninka lala sheegay madaxweynihii hore mataqaana George Bush oo aada mataqaana kulleytaba xoog u leh kana imaanaya isid mataqaana ama gobol aada mataqaana kulleytaba xagga doorashada mataqaana ka mid ah sida mataqaana ugu cadooda ugu waaweyn haddii ay noqoto doorashada qofkii la qadoo mataqaana uu soo bixi karo unoo qaro mataqaana inuu madaxweynihii mataqaana soo gaaro. Marka labadaas waxbaa laga yaaba mataqaana inay sidabadan ay hantaan macnaha codka xisbiga jamhuuriga.
Haddii haddaba ay Hillary Clinton tahay ta ugu magaca iyo fursadda wanaagsan dimuqraadiga, waa ayo tartamaha jamhuuriga ee iyadu haddii ay soo baxdo loo langelin kara.
Wallahi kulleyd ilaa taas niyo saadaheeda waa adag tahay waxay ku xidhan tahay haddii mataqaana kulley sida loo aqbalo guud ahaan xisbigooda sida loo aqbalo iyo gaar ahaan sida dadweynaha macalay Maraykanka u aqbalaan ayay ku xidhan doontaa. Laakiin kulley guud ahaan xisbiga jamhuuriga sida badan waxay kulley tahay macnaha ay rabaa inay soo saaraan ama ay keeni doonaan qof macnaha macquul u ah dadka Maraykanka guud ahaan fikirka macnaha guudo jamhuuriga mataqaana kulley tahay xambaari kara. Taas ama ka macnaha waxaa laga yaaba mataqaana Jeb Bush iyo nin kaloo mataqaana Mark Rubio inay noqdaan dad macnaha labadooda macnaha gaar ahaan Jeb Bush inuu mataqaana macnaha maadaama nin macnaha qofka dhanka dhexe macnaha oo xisbiga jamhuuriga mataqaana ku jira uu yahay uusan macnaha nin macnaha dardari kara mataqaana xagisa ama mataqaana ama fikrada mataqaana aada macnaha oo fogfog oo dadka kala qaybi kara inuusan keenaynin ay u badan tahay. Marka ninkaasaa laga yaaba mataqaana inuu adig kulitadi macnaha ay noqoto ugu dambeynta
dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay tartamayaasha xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka oo soo badanaya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Kaalintii heesaha iyo suugaanta ayaan soo gaadhnay. Haatan aan ku wada nasanno codka fanaanada Sabrina iyo heeskeedii Desha. taas aynu ku joojino codka baxsanay fanaanta Sabrina Corentin ee idaacadda soo xirin waxaan idin haynaa war degdeg ah waxaanu faahfaahin doontaa Falastiin.
Mahadsanid Xuseen. Dowladda Mareykanka ayaa goor dhaweyd liiska argagixisada ku dartay hoggaamiyaha Al-Shabaab Sheekh Axmed Diiriye oo sidoo kale loo yaqaan Abu Ubayda iyo nin la aaminsan yahay inuu ku xigeen u yahay oo lagu magacaabo Mahad Karate. Sharcigani waxa yiraya dhammaan bahantida labadaasi qof. Mareykanku waxay sheegeen in Axmed Diiriye uu hoggaamiye u noqday Al-Shabaab kadib markii uu dhintay hoggaamiyihii hore Axmed Cabdi Godane bishii September ee sanadkii hore. Waxa kale oo ay Mareykanku sheegeen in Mahad Karate oo sidoo kale loo yaqaan Cabdiraxiim Maxamed Warsame uu jagooyin muhiim ah ka soo qabtay qaybta amniyadka ee Al-Shabaab ee mas'uulka ka ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa iyo weerarada ismiidaaminta iyo dilalka qaarijinta ah ee Soomaaliya iyo Kenya ay ka geystaan Al-Shabaab sanadkii 2008 ayaa Mareykanku ay Al-Shabaab u aqoonsadeen inuu yahay urur argagixiso.
Aad buu maasantahay warkaasi ayaa u dambeeyay baahinteena idaacadeed. Waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Waxaa idinla socodsiin doona Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanse aniga iyo Falastiin waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. So we're in here, we're gonna be good, I say one cup.